Page 21.
Kwa fè nou sonje koman Seye a Jezi te mouri? Jezi pa jam fè oken peche. Sependan, li te d'akò pou yo te maltretel epi pou te mouri sou kwa pou te kapab pote chay punisyon peche nou yo. Apre Krist te mouri, li te leve, vivan ankor. Kou li a li dispose pou lede nepot ki moun ki va obeyil. Le nou konfese peche nou yo, le nou kwenan Seye a Jezi, peche nou yo efase. Nou va asire yon plas pou nou viv ansanm ak bon Diye nan siel la.